Príjemný dobrý deň, milí diváci. Vitajte opäť pri novej časti nášho športového podcastu, ktorý sa volá V pozadí úspechu. Mnohí z nás chodia na hory alebo do prírody, iba aby si prevetrali hlavu, no ale nájdu sa aj takí, ktorí povýšia túto záľubu na vyšší úroveň. Jedným z nich je aj môj dnešný host, ktorým je Jozef Krištofy. Jozef, vítaj u nás v štúdiu.
Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Ako už hovorí nadpis nášho podcastu, Jozef, aj dôvod, prečo sme ťa pozvali, je aj festival Hory a mesto. Povedz nám niečo viac k tomuto festivalu, ak môžeš.
Tak festival Hory a mesto už píše tretie desaťročie na Slovensku. Je to festival zameraný na prezentáciu rôznych cestovateľských, športových zážitkov hostí. Bývajú tu na priamo hostia, významní športovci, ale aj z iných disciplín. Samozrejme, tento festival, jeho hlavným prínosom, okrem toho, že je, že sprístupniť ľuďom a verejnosti rôzne zážitky a myšlienky hostí, je aj motivovať v zásade mladých ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu, ako aj k ochrane prírody. Teda je to súhra viacerých aspektov a verím v to, že naďalej bude mať tento koncept takú širokú sledovanosť a také divácke zázemie ako aj doteraz.
Pekne si nám teda festival ako taký uviedol a ty sám na ňom participuješ a môžu ťa tam aj vidieť návštevníci, dokonca si takým zlatým klincom celého festivalu. Povedz nám tiež viac, ako budeš teda participovať na ňom.
Tak vzhľadom na to, že leziem už 22 rokov a v posledných rokoch sa podarili aj nejaké významnejšie prelezy. Bol som súčasťou viacerých expedícií a podarili sa aj nejaké prvovýstupy či prvoprelezy. A z týchto ciest mám väčšinou aj spracovaný rôzny mediálny materiál. Tak neraz som bol aj hosťom na týchto festivaloch v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Takže z tejto stránky som súčasťou festivalu tak či Hory a mesto, ako aj iných festivalov. A zároveň v Martine realizujem v spolupráci s Hory a mesto Bratislava tiež festival Hory a mesto Martin. Takže okrem toho, že som na niektorých festivaloch ako host, tak sám mám vlastný festival aj v Martine v spolupráci s Bratislavským, kde organizujeme zase pre ľudí z Turca, Žilinského kraja obdobné premietanie.
Aký je záujem ľudí o tento festival, keď sa môžeme pozrieť napríklad na čísla ako také?
Tak ja mám pozitívnu odozvu od ľudí, že kebyže tam nie je záujem, tak to samozrejme nerobíme. Ja som veľmi rád, že je naozaj segment divákov a priaznivcov týchto športov v prírode, lebo tieto festivály nie sú vždy zamerané len na horolezectvo, ale sú tam bajky, freeride, kanoistika a tak ďalej, turistika, cestovanie. Takže naozaj má široký záber aktivít a naozaj našiel si svojho diváka a ľudia tu na radi chodia, vytvoria naozaj perfektnú atmosféru, čo je aj taká vďaka potom a motivácia organizátorov ďalej tieto festivály organizovať. Zároveň veľakrát sme tento festival či ja v Martine, alebo tu na Bratislave organizovali aj pre žiakov stredných a aj základných škôl práve s tým aspektom environmentálnej výchovy. Takže tento festival má okrem naozaj tej takej zábavnej stránky aj tú pridanú hodnotu pre spoločnosť a k zodpovednému prístupu k ochrane našej krajiny.
Dotknem sa ešte toho záujmu o festival doplňujúcou otázkou. Nahral si mi tak trochu, keď si spomenul tých mladých ľudí. Ako to je, keď si to rozdelíme generačne? Spomenul si teda mladých ľudí. Predpokladám, že oni ten záujem majú. Ako sú na tom ďalšie generácie, prípadne tí starší?
Ono dosť záleží na tom, ako je koncipovaný aj program festivalu, pretože sú športy alebo hostia, ktorí sú zaujímavejší predsa pre tú mladú generáciu, adrenalinovejšie športy, rôznych freeride, bajky a tak ďalej. Sú zase diváci, ktorí uprednostňujú skôr dokonca dokumenty, ktoré majú aj nejakú väčšiu historickú výpovednú hodnotu, dokumentárne filmy, viac vzdelávacie. Takže ono naozaj aj podľa toho, ako je nakoncipovaný program a rozdelený, tak v rôzne dni môžeme vidieť iných návštevníkov, ktorí prídu za konkrétnym hosťom alebo za konkrétnym programom.
Ono nie náhodou si teda tým zlatým klincom, ako som spomenul. Poďme na tie prelezy a prvovýstupy, ktoré si spomenal. Tebe sa podarilo zdolať takzvaný hazard. Trošku nás uved do deja, že o čo ide.
Tak ak môžem začať trošku obšírnejšie, aby som vlastne sa dostal k tomu samotnému hazardu, tak áno, s lezením som začal, ako som spomínal, v roku 2001, hlavne ako športový lezec. No a v roku 2012 som prvýkrát prišiel do Tatier za vážnym cieľom. Bol to môj ako alternatívny cieľ, pretože v tom roku som sa pripravoval na iný projekt, ale musel som tú prípravu na chvíľu prerušiť a už som sa do toho aj kvôli zmene podmienok, teda ako počasí, hej, keď to tak nazvem, nemohol vrátiť. A rozhodol som sa vtedy preliesť najťažšiu letnú cestu v Tatrách, Jetstream. Ono to trošku aj vyprovokovalo, alebo tak poviem, vyprovokovalo. Do tej doby gro ťažkých prelezov patrilo českým lescom, tak to poviem, aj zimný, aj letný, aj tzv. Technický prelez. Takže reku, bolo by fajn aspoň niečom sa dorovnať. Takže cesta Jetstream nemala v tom momente ešte slovenský prelez, takže som sa rozhodol do tohto pustiť a podarilo sa mi to v tom roku vyliesť. A potom rok za rokom plynul, samozrejme, liezol som aj skalky, aj rôzne expedície a tie hory ma čoraz viacej ťahali. No a podarili sa aj nový prvovýstup v Tatrách Korona v roku 2016, čím vznikla nová najťažšia cesta vo Vysokých Tatrách. Najprv teda to bol prvovýstup technicky a následne to bol voľný prelez, tu ešte asi poviem, že rozdiel medzi technickým a voľným prelezom je v tom, že počas technického prvovýstupu, väčšinou sa to teraz už používa iba pri prvovýstupoch, človek používa všetky tie skoby v klinence, karabíny, lana k samotnému postupu, teda zabije, potiahne sa za to, odsadne a takto postupuje tou stenou hore. A aj v tomto ale existuje obtiažnosti od A1 po A5, kde vlastne sa touto obťažnosťou vyjadruje kvalita istenia a miera alebo dĺžka možného pádu. Hej, teda A1 sú relatívne kvalitné istenia, A5 znamená, že žiadne istenie nevydrží nejaký výraznejší pád a môže lezec spadnúť celú dĺžku. A môže to mať teda aj horšie následky.
Ak ťa môžem k tomuto doplniť, práve hazard by mal byť A5 však, dobre?
Áno, a hazard.
A čo som si ešte u teba všimol, toto nebol tvoj prvý pokus o zdolanie hazardu však?
Ja som bol v hazarde už minulý rok. V zásade cesta hazard mi hútala hlavou už nejaké obdobie, pretože počas od roku 2020, keď vlastne kvôli pandémii boli uzavreté hranice, sme začali viacej liest v Tatrách dve sezóny. Podarili sa nám tiež nejaké prelezy práve technických ciest voľne, čo voľne znamená, že teda človek už lezie len po tej štruktúre skaly rukami, nohami a všetky tieto istenia fungujú, tieto istenia sa používajú len v prípade pádu na zachytenie tohto pádu, hej. Ale nesmú sa chytať ani stúpať. Teda toto je cieľom vlastne už lezenia preliesť cestu voľne. No a podarili sa nám nejaké teda vravím prvo prelezy ciest, ktoré ešte neboli v Tatrách vylezené voľne. Liezli sme aj vedľa toho jednu cestu, sa volá diagonálne previsy v tej stene, tiež prvo prelez. Ja som vtedy ten hazard tak trošku z boku videl, trošku som ho spoznal. A poviem pravdu, bola to taká moja tajná myšlienka, ktorú som sa aj bál vysloviť, lebo prelezcov, ktorí sú zorientovaní v tom, čo A5 znamená a tým, že to áno, je to jediná A5-ka v Tatrách, najťažšia technická cesta, ktorá bola vylezená v roku 2005. Braňom Turčekom a Mírom Mravom. Následne bola zopakovaná českými lescami a ešte československou dvojicou, teda má dokopy tri technické prelezy. A môjim cieľom bolo vyliesť túto cestu voľne. Poviem pravdu, ani s lescami som o tom nerozprával, lebo to bol tak vysoko nastavená latka aj kvôli tomu štýlu, akým som to chcel preliecť, že nemal som odvahu to ani povedať nahlas, tak to poviem na rovinu. Ale prišiel rok 2022, minulý rok, a rozhodol som sa teda tú cestu najprv preliesť technicky. Teda zopakovali sme tento technický prelez, avšak na záver tretej dĺžky som vytrhol nečakanie už v relatívne ľahšom mieste, už 2 metre, 3 metre, možno, že pored koncom ťažkého lezenia, vravím, to už bolo ľahšie miesto, som nečakanie vytrhol skobu, na čo som vôbec nebol pripravený. A zlomil som si v členku jednu kosť medzi petou, no v členku proste, a musel som tie pokusy v tom roku vlastne prerušiť a už som sa k lezeniu v Tatrach v tom roku nedostal. Našťastie sa mi to ako tak zrástlo a bol som schopný v zime ísť do Patagónie, kde som to celkom akčne musel zrehabilitovať, lebo tam sme nachodili okolo 200 km po ľadovcoch a rôznych suťoviskách s batohom. Takže som rád, že sa mi to takto dalo do poriadku. No a v zásade čakal som 10 mesiacov, kým sa roztopí sneh na konci mája a budem sa môcť do cesty vrátiť. Do toho času som nevedel ešte, či cesta sa bude dať liesť voľne. Či tam nebude nejaké hluché miesto bez chytov. A ešte aj, ako poviem tak, v tej ceste sú miesta, kde sa nesmie padať. Proste tie istenia nie sú na to dimenzované, aby zachytili pád. Nejaké koordinované odsadnutie. Teda počas lezenia človek si musí byť istý, alebo kroky robí, alebo sa vráti. Hej. Nemôže si dovoliť nejaký nekoordinovaný pád. A ako som povedal, ja som sa rozhodol túto cestu vyliesť po tých pôvodných isteniach, bez toho, aby sme tam navrtali a doplnili nejaké fixné istenie. A našťastie, napriek tomu, že kopu chytov som v tej ceste počas skúšania vylomil, teda naozaj tam ostala už iba kompaktná skala, tak aj tie kľúčové pasáže sa mi podarilo vymyslieť, takže sa dali voľne preliesť. No a vlastne v júli tohto roka som tie jednotlivé dĺžky pospájal a celú cestu sa mi podarilo so spolulescom Milanom Vladňákom preliesť vlastne voľne.
Kým sa ešte dostaneme k tvojim budúcim prípadným ambíciám, ešte čo by si chcel zdolať, povedz možno našim divákom, ako prebieha taká príprava, predsa len sa nevybereš len tak, že idem zlízať toto a toto. Ako dlho trvá napríklad taká predpríprava toho? Ty si asi pozoruješ ten terén, ako by sa mohol zvládnuť. Už si tu naznačil, že si taký dúmavý typ, ktorý naozaj zvažuje všetko pre aj proti. Ako vyzerá taká tá príprava? A potom sa dostaneme k samotnej príprave už na zliezanie. Tá
príprava, príprava na túto cestu trvala asi 20 rokov, keď to tak môžem povedať. Ale nie teraz, aj z druhej strany. Lezenie je dosť komplexný šport. Prelína sa tam množstvo disciplín, lebo nie je to len čisto silový šport. Je to šport, ktorý je naozaj koordinačne náročný, teda na medzisvalovú koordináciu, nervovú svalovú koordináciu a tak ďalej. Kedysi, keď som ešte bol mladší teda a chodil som na vysokú školu, tak toho priestoru na tréning bolo veľa viacej. Sme trénovali ráno, večer, silový tréning po 3 hodiny, takže ja som mal do týždňa 9 tréningov napríklad. Naozaj to bola drina, bolo to kvanta lezenia, pretože tým, aký je toto šport, aký to má charakter pohybový, tak vlastne neexistujú dve cesty s rovnakou sekvenciou pohybov. Hej. Cesta môže byť viac previsnutá, menej previsnutá, môže byť dlhé kroky po dobrých chytoch, kratšie kroky po zlých chytoch, môžu byť vytrvalostné cesty, môžu byť silové cesty. Teda rôzne typy jednak svalovej činnosti, ako by som to nazval, ale aj toho pohybu, ten je strašne veľké spektrum. Takže človek musí naozaj naliesť kilometre, by som povedal, aby nabral tie skúsenosti a tie tzv. Engramy do hlavy a vedel čítať aj tú skalu. Počas lezenia proste vidím a viem si predstaviť tie pohyby. Toto je proces, ktorý ale trvá roky, získať túto prax. A čo sa týka lezenia v horách, tam ešte pribúda aspekt nejakého objektívneho rizika, čítania vlastne rizika počas toho lezenia, čo si človek môže dovoliť, pretože nevšade sú teda fixné istenia, väčšinou v horách tie fixné istenia nie sú. Človek sa musí vedieť zaistiť, musí vedieť liezť aj v rozbitej skale, v horšom počasí, musí vedieť čítať tú skalu a vedieť, čo si môže kde dovoliť. Teda to je ešte nejaká ďalšia nadstavba k tomu lezeniu, lebo sú miesta, kde sa nemôže padať v tých horách. Hej. Takže musí niektoré veci liezť na istotu. No a čo sa týka tejto cesty, hazard, ona spája v sebe vlastne tri také aspekty kľúčové. A to je vedieť si odistiť cestu svojim vlastným istením a tým, že vravíme, že to je A5, alebo tak toto bolo oklasifikované, tak to istenie tam naozaj problematické. Sú tam malé špárky na zaistenie, používajú sa tam všetko mikroistenia, vedieť si to teda nejako doslova vypreparovať, aby aspoň stlmili pád, alebo sa dalo koordinovanie do toho odsadnúť. Druhý aspekt je, patrí to, alebo obťažnosť 10 v Tatrách je vylezená, vlastne iba cesta Korona je ťažšia, čo sa týka obťažnosťou, čistou obťažnosťou, tá bola ohodnotená na 11 minus, toto je ohodnotené na 10, teda je tam aj pomerne ťažká lezecká obťažnosť. A tretí aspekt je ten mentálny, vlastne vedieť túto ťažkú obťažnosť liezť nad tým horším istením. A vedieť sa koncentrovať, nebáť sa a mať tam naozaj ten prehľad. Čo sa týka, ale čo bolo také najťažšie možno, že pre mňa, predsa už nie som študent, a tých povinností životných, či pracovných, či rodinných, mám dve deti a tak ďalej, zamestnanie je tak veľa, že prísť do hôr a na ten deň vytesniť všetko z hlavy a naozaj sa koncentrovať len na ten samotný športový výkon je nie vždy úplne najjednoduchšie. A som rád, že sa mi to takto podarilo. Lebo iné, keď človek ide niekde na expedíciu, príde tam, veľakrát ani nie je signál, nič nevyrieši, hej, než to tu na kopu rázy to bolo, takže človek doslova aj uteká do tých Tatier, aby postihal všetky veci a rýchlo sa vráti, musí naspäť, čo ako zase je v poriadku, však tak toto funguje, ale naozaj toto bol tiež taký aspekt, ktorý bol pre mňa takou skúškou v tomto období a som veľmi rád, že nakoniec celý tento proces v tomto hazarde mal taký koniec, aký mal, a ja si to, že sa to podarilo, si veľmi vážim, lebo naozaj tam veľa razy pri lezení nevždy má človek všetko v rukách, hlavne na expedíciách, a naozaj musí byť súhra množstva aj externých faktorov, ktoré človek nevždy vie ovplyvniť, či je zrovna dobré počasie, či zrovna pri tom preleze niečo nevylomí, či ten chyt doskočí, hej, či není vlhko zrovna, či není po daždi a nezateká cesta. Kopu vecí je niekedy takých, to len príklady vravím, externých, že nevždy to ovplyvní, ale veľakrát sa mi potvrdilo, keď človek niečomu venuje veľké množstvo energie, tak sa mu to v konečnom dôsledku nejakým spôsobom vráti. A preto som veľmi rád, že všetko tu naklaplo tak, ako najlepšie mohlo a podarilo sa tento preles dotiahnuť do tohto úspešného konca.
Akú radu by si dal začínajúcim lescom, hlavne v tej mentálnej príprave, lebo ešte aj upresním, prečo sa pýtam túto otázku. Teraz, keď natáčame podcast, si pripomíname aj deň duševného zdravia a naozaj myslím si, že mnohí športovci podceňujú túto duševnú prípravu. Čo by si teda odporúčal ty?
Tak čo sa týka mentálnej prípravy v športe, ono je to téma možno, že rozsiahlejšia ako samotný fyzický tréning. Pretože z vlastných skúseností viem, že najslabším svalom veľa razy je práve hlava, alebo mozog v tej hlave. A veľa razy človek nevie dosiahnuť ten limit fyzicky práve preto, že je blokovaný nejakými predsudkami, stresom, očakávaniami. A v prvom rade je toto, musíme povedať, že toto je individuálna záležitosť. Každý môže mať nejaký problém v nejakom, ten problém koreniť niekde inde, hej. Môže to byť dokonca veci z detstva, môže to byť nejaká výchova, sociálne prostredie, povahové rysy. Teda treba najprv analyzovať, kde nejaký problém je a začať na ňom pracovať. Tých metód je veľa, by som povedal, od rôznych cvičení, dýchových cvičení, vizualizácií a tak ďalej a tak ďalej. To tu na až tak rozoberať neideme. Len v prvom rade asi najdôležitejšie je uvedomiť si, prečo to ten človek robí, a to základné nastavenie. A nevytvárať na seba nejaký tlak a nejaké nátlak, že niečo musí človek dosiahnuť, prekonať. V prvom rade človek vždycky na každej súťaži, aj keď to je napríklad šprint, hej, zápasy sám so sebou, podať zo seba najlepší možný výsledok. To, či bude druhý, piatý, to už nemalo by byť prioritou vyhrať pre toho človeka, podľa mňa. Teda, ale priorita by mala byť podať najlepší výkon, s ktorým ja osobne budem spokojný. Ak ja ten výkon podám, tak alebo dosiahnem cieľ, alebo ten cieľ nedosiahnem a tá prehra ma niečo naučiť. Teda netreba to zase brať ako nejakú osobnú prehru, ale treba to brať ako ako skúsenosť, ktorá má ma niečo naučiť. Analyzovať, prečo to tak bolo a pokúsiť sa znovu. Teda, ak ja k niečomu pristupujem, že musím preliesť, musím vyhrať, nie je to dobré, dobré nastavenie. Naučili sme sa, alebo ja som sa naučil, dám zo seba všetko a keď mi doslova bude dopriaté, dosiahnuť ten cieľ a som na to pripravený dosiahnuť ten cieľ, tak ho dosiahnem. Keď nie, mal som sa niečo naučiť a následne sa o to pokúsiť znovu.
Dajme si, buďme trošku osobnejšie, dajme si nejaký osobný príklad, čo sa týka tých tvojich lezeckých alebo horolezeckých démonov. Tak zažil si nejaký bod alebo nejakú krízu počas lezenia práve, že si si povedal, toto je môj limit, ďalej už nemôžem ísť, toto je nemožné dosiahnuť. Stalo sa to aj tebe dokonca, hoci si špičkový lezec?
Tak ono, tento limit môžeme rozdeliť do nejakých dvoch typov. Jeden je čisto ten fyzický, kedy naozaj človek trénuje na nejaký projekt. Áno, mal som aj ja projekt, ktorému som sa dlhšiu dobu venoval a proste nedokázal som ho preliesť. Bola to športová cesta vysokej obťažnosti, venoval som sa tomu dlhšiu dobu, nedokázal som preliesť ju, ale zase teraz odstupom času po rokoch môžem povedať, že práve práca na tej ceste ma naučila vytrvalosti, systematickej práce a to, čo som natrénoval a naliezol v tej ceste, mi zase pomohol k prelezom v iných cestách. Teda nebol to zase zabitý čas pre mňa, ale naozaj možno práve vďaka tomu, že som v tej ceste liezol a tak tvrdo na ňu trénoval, sa mi podarilo ten hazard vyliezť, lebo som ten posledný chyt v tom kľúčovom bouldri podržal. Hej, teda zase to treba aj takto vnímať. A čo sa týka toho druhého typu, v horách nemôže byť zase človek úplne tvrdohlavý. Hlavne keď chodievame do hôr, ako je napríklad Patagónia, kde to počasie a to objektívne riziko je naozaj trošku inde posunuté, ako aj možnosti nejakej záchrany. Tam nelietajú vrtuľníky, ako u nás v Tatrách. Tam je dolina vzdialená 20 km od civilizácie a človek je sám na seba odkazaný a nikto po ňo nepríde. A nevravím, že už do steny nikto za ním liezť nebude. To počasie tam nebýva moc stabilné, je to krajina vetra. Teda s týmto všetkým, že zase človek musí rátať pri plánovaní tej túry, musí mať nejakú rezervu. A stalo sa nám aj v Patagónii, že po dvoch dňoch lezenia prišiel zvrat počasia o pol dňa alebo o deň skorej, ako pôvodne hlásili, a 200 metrov pod vrcholom. V takom vetre, že už kamaráta počas doliezania ku mňa odfúklo a ostal vysieť v lane, tak sme to chytro pobalili a začali sme zo steny utekať. A 9 hodín sme mali čo robiť, aby sme sa vôbec pod stenu dostali, a boli sme radi, že sme vôbec pod stenou, lebo to, čo sa tam dialo, tak to bolo potom už ako peklo, hej, taký vietor. Bohužiaľ aj zahynuli traja ľudia v ten večer, takže v tých horách nemôžu byť ľudia zase tvrdohlaví. Musíme mať ako triezvú hlavu, vedieť zhodnotiť vlastné schopnosti, by som to tak povedal, voči tomu riziku. Hej. Lebo aj riziko je vnímané subjektívne. Niekto, kto začína liesť, sa cíti nebezpečne v nejakom teréne. Ja lezím 20 rokov, môžem sa v ňom cítiť komfortne, môžem to ísť solo. Nejaký iný lezec, kde už ja mám paniku napríklad, a je ešte lepší odo mňa, vie ten terén liesť furt ešte relatívne s nadhľadom, hej? A vie si dovoliť to, čo ja by som si nedovolil. A je rýchlejší napríklad. Teda ono v tých horách všetko záleží od veľa razy tie ťažké prelezy od rýchlosti. Ale čo znamená rýchlosť? Ísť na ľahko, menej sa istiť a rýchlo liesť. Ísť na ľahko znamená mať menej vybavenia, menej sa istiť znamená mať terén pod kontrolou, lebo hrozí smrteľný pad v prípade nie, a rýchlo liesť je byť skúsený. Hej. Kto toto nevie a je pomalý, ten výstup nestihne. Hej. Takže toto všetko je potom na subjektívnom vyhodnotení toho, čo plánujeme, toho, aké je tam objektívne riziko, toho, aké máme schopnosti. Takže
vynorili sa mi viaceré otázky, tak teraz ťa poprosím, ja ich jednu po druhej teda budem klásť a skúsme si ich tak v stručnosti zodpovedať, aby sa ten divák teraz do toho dostal. Ty si absolvoval, ako si spomenal viackrát už Patagóniu, zažil si Tatry, Jordánsko ako také, otočme si teda to peklo na ten raj. Na ktorý výstup teda spomínaš najradšej a prečo?
Tak za tie roky sme pocestovali kus sveta, dalo mi to strašne veľa skúsenosti aj do lezenia, ale hlavne do života. Videl som rôzne štáty, rôznu mentalitu. No a áno, podarilo sa aj pár zaujímavých vecí. Ako sú veci, ktoré naozaj si vážim, je ich viacero. Ťažko niekedy vypichnúť ten konkrétny vrchol alebo tú konkrétnu cestu, lebo viacero si ich vážim, ale jednou z takých asi najvýznamnejších vecí v zahraničí, čo sa nám podarilo, tak bolo vyliezť na Cerro Torre v Patagónii. To bolo naozaj aj fyzicky, aj psychicky pomerne náročná vec. Bolo to v roku 2019 s Ondrom Huserkom A stáť na Cerro Torre a ešte aj v takom peknom počasí, aké my sme mali, tak to bol naozaj silný zážitok vtedy pre mňa.
Spomínal si bohužiaľ teda aj tie tragické udalosti. Ako sa ty konkrétne ako horolezec vyrovnávaš s takýmito stratami napríklad?
Tak nikto z nás nejde do hôra, aby tam umrel. Samozrejme, človek sa snaží byť opatrný, plánovať to, keď sme tam viacerí, tak prehodnocujeme situáciu, čo je lepšie, snažíme sa byť obozretní. Áno, stávajú sa tieto veci v horách a je to vždycky smutné. Smutné, pretože človek sám má rodinu, vie si teda predstaviť asi, alebo teda nejako predstaviť, čo oni prežívajú. A ako sú to smutné situácie potom, keď vidíme, že idú niekoho znášať a bohužiaľ nastala takáto situácia, ale vravím, nikto z nás tam dohor kvôli takýmto veciam nechodí, každý sa snaží byť opatrný, ale bohužiaľ je to súčasťou horolezectva. Ale z druhej strany, keď nikto nevie, kde sa mu čo môže prihodiť, takisto na cestách, v aute, hej. Takže, či to má niekto vpísané, nejaký osud, alebo nie, to je ťažko povedať. Je pravda, že na tých skalkách sú tie nehody skôr subjektívneho charakteru, že človek niečo opomenie z nepozornosti. V tých horách treba byť naozaj skúsený a s tým rizikom nejakoho vyhodnocovať, tak aby ho čo do najväčšej miery aspoň minimalizoval.
Spomínal si, že niekedy musíš ísť na ľahko, takže keď si pozrieme napríklad tú koronu spomínanú alebo hazard a samozrejme nemôžeš si zobrať veľa vecí, aby ťa to príliš neťažilo, nespomaľovalo. Daj nám nejaký konkrétny príklad, čo si človek má zbaliť, ak sa samozrejme rozhodne, dajme tomu niečo ľahšie.
Tak toto na ľahko. Takto, čo sa týka Tatier a lezenia tuna alebo lezenia naozaj ťažkých ciest, tak tam človek ide fakt, že z minimum veci. Hej. Ako jedna vec je dôjsť pod stenu, tam ešte dotrepeme nejaké veci, lebo to v zásade nie sú vzdialenosti. V Tatrách nie sú vzdialenosti. Hej. Tatry sú malé, čo sa týka dostupnosti. V zásade všade v Tatrách sa viem za jeden deň dostať a večer piť pivo niekde v krčme. Takže v Tatrách nie sú vzdialenosti. Takže a samozrejme potom, keď už človek lezie tú danú dĺžku, už priamo v akcii, tak tam už v tých ťažkých cestách naozaj človek rozmýšľa, že ktoré gate, či ľahšie, či ťažšie, alebo ktoré istenia so sebou zoberiem, aby som každý gram šetril, lebo v tých extrémnych cestách že rozhodujú fakt, že desiatky gramov minimálne po tej mentálnej stránke, že človek je naozaj odľahčený. Toto, čo som myslel na ľahko, na ťažko, tak je to myslené hlavne aj pri pôsobení v horách a vo veľkých stenách. Lebo keď ideme na príklad, ako sme boli na Cerro Torre, tak tam je 2 dní nástup pod stenu, 2 dní sa v stene lezie, ďalšiu noc sme zlaňovali, takže všetko všudy my sme asi 5 dní pôsobili na nohách a tam už človek musí do tej steny so sebou brať aj nejaký spacák, nejaký várič, nejaké jedlo, oblečenie. V Patagónii vlastne síce je tam leto, ale na ľadovci, teda tam sa lezie aj po snehu, ľade, teda aj zimné lezenie, mačky musí mať zo sebou, cepiny človek, tam tú univerzalitu musí mať pomerne veľkú, teda niečo sa lezie v skale zase, teda musí mať aj lezečky zo sebou, musí mať aj zimné topánky na lezecké mačky. Gore-Tex musí mať zo sebou, hej, lebo tam väčšinou je nejaký mrznúci dáž padá, keď už začnú nejaké zrážky. No a minimalizovať práve tento náklad, to, že je tam 20 km nástup pod stenu, to všetko uberá tej energie. Teda napríklad na Cerro Torre sme išli s jedným spacákom, jednu paperku sme mali so sebou, rozmýšľali sme, aké istenia zobrať, či budeme brať aj veľké istenia, koľko skôb zobrať a tak ďalej. A to, že to nebereme, nám to zase v jeden moment môže chýbať. Hej. Keď bereme skoby, musíme brať kladiva, kladivo má pol kilo, musíme mať dve, lebo prvo lezec, druhý lezec. Takže z tohto pohľadu sa to snažíme minimalizovať. Keď sme liezli s Ondrom Huserkom, tak on je napríklad lepší v zimnom lezení. No tak zimné lezenie cepiny a lezecké mačky si bral len on napríklad. Hej. Ja som zase napríklad lezem, keď treba nejaké technické cesty alebo v letnom lezení, tak tam som si bral možno, že viacej pomôcok k tomu lezeniu. Zase ja so sebou, hej, takže sa snažíme takýmto spôsobom šetriť na váhe, ktorú bereme so sebou, ale ako som vravel, v tej Patagónii alebo v tých horách celkovo každý výstup je iný, je špecifický. Iné je, keď pôjdeme na nejakú nižšiu, čisto skalnú stenu, ktorá je ešte v úvode doliny, odkiaľ sa dá ešte pomerne rýchlo uísť. A iné je, keď pôjdeme na odľahlé cerotore, kde je aj zimné lezenie, kde je to o ďalších 8 hodín dlhší nástup, a kde proste nikto nie je, hej, kto by mohol v prípade niečoho pomôcť. Teda iné, keď idem v Tatrách a vyvrtnem si členok a viem si zavolať záchranu, iné, keď si vyvrtnem členok 20 km v doline, nejakej stene a príde 5 dní zlého počasia a ja nemám ani základné veci na bivak a neprežijem. Hej. Tam nejaké bivakovacie vrece môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou, hej, aby človek prečkal to počasie. Takže s týmto všetkým musí človek kalkulovať. A to je to, čo som pred chvíľou vravel. Tie extrémne rýchle prelezy sú založené práve na minimalizácii tej záťaže, hej, tých vecí, ktoré má človek so sebou. Ale naberá sa tam na riziku práve zvládnutia nejakých nepredvídaných situácií, na ktoré tým pádom človek už nie je taký vybavený.
Odliadnú sa dá od prípravy na Patagóniu. Moja posledná otázka. Jozef, kam chceš ešte posunúť svoje limity, čo sa týka horolezectva?
Uvidíme, čo sa nám podarí v Patagónii. V Patagónii máme pár cieľov, ktoré by sme radi zrealizovali, ale nechcem hovoriť, aby som nezakríkol. Samozrejme, takže v Patagónii sú ciele aj významné. A čo sa týka našej domácej scény v Tatrách, sú cesty, ktoré ešte chcem vyliesť, ale v porovnaní s hazardom neviem, či je to adekvátny cieľ, ale ono je to aj tak, že veľa razy človek ide do Tatier, lezie nejakú cestu a vtedy objaví nejaký projekt, ktorý by mohol v budúcnosti vyliesť, preliesť, odistiť. Takže sú samozrejme ciele aj v Tatrách, sú ciele aj v zahraničí a uvidíme, koľko bude ešte času na tréning a samotné lezenie v tých horách a čo ešte sa mi podarí popreliezať.
Budeme dúfať, že sa ti to podarí a ja sa teda rozlúčim. Mojím dnešným hosťom bol Jozef Krištof. Jožko, ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný zvyšok dňa.
A ešte pripomeniem, že festival Hory a mesto začína 22. októbra a teba tam môžu diváci vidieť aj ako prednášajúceho. Takže dovidenia na budúce.